Përshëndetjet e nderuar dëgjues, po dëgjoni programin kushtuar Kosovës të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor. Aleksandar Vulin do të arrestohet nëse në Kosovë hynë si paramilitar, thot kryeministri Thaçi. Ambienti të bërit biznes në Kosovë ka shënuar përmirësime vetëm në aspektin legislativ, thonë ekspertët duke komentuar raportin e Bankës Botërore. Shtetet e Bashkuara dhe Gjermania përpiqen të rikthejnë besimin pas dyshimeve për spionim. Shkencëtarët zbulojnë një planet të ngjashëm me Tokën. Për këto dhe materiale të tjera, më gjërësisht në vazhdim të emisionit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se ministri pa portofol në qeverinë e Serbisë Aleksandar Vulin mund të vijë në Kosovë si njeri i paqes, por se do të arrestohet nëse vjen me uniform paramilitari. Gjithmonë kemi konsideruar se Vulin duhet të vijë si njeri i civilizuar, si njeri i paqes dhe në përputhje me standardet, me mesazhe afrimi, mirëkuptimi dhe mbështetjeje, e jo në uniform paramilitari, citojnë mediat sërbe, deklaratën e Thaçit për televizionin bosnjak BHT1. Nëse Vulin hyn ilegalisht si paramilitar, ai do të arrestohet dhe do të përballet me ligjin, ka thënë Thaçi. Zyrtarët amerikan kanë takuar një delegacion gjerman në shtëpinë e Bardhë pas disa raporteve në media se Agjencia për Siguri Kombëtare Shëbas ka përgjuar telefonin mobil të kancelarës gjermane Angela Merkel. Zyrtarët të dyja palëve kanë thënë se takimi ka pasur për qëllim rikthimin e besimit midis tyre. Të mërkurën gazeta Washington Post ka raportuar se Agjencia për Siguri Kombëtare ka përgjuar direkt lidhjet e komunikimit që përdoren nga Google dhe Yahoo. Në Kombet e Bashkuara kanë thënë se Washingtoni ka dhënë garanci se nuk do të përgjojë komunikimet sekrete të kësaj trupe ndërkombëtare. Një sulmi i telekomanduar i Shteteve të Bashkuara ka goditur një kompleks të dyshuar militant në veri perëndim të Pakistanit pranë kufirit me Afganistanin. Radio Mashal raporton për tre kryengritës të vrarë në sulmin pranë qytetit Miransha. Ai ndodh një ditë pasi Ministria Mbrojtjes e Pakistanit ka publikuar disa të dhëna, sipas të cilave 317 sulme të telekomanduara kanë vrarë 2160 militant islamik dhe 67 civil, qysh në vitin 2008. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka marrë përgjegjësinë plot për problemet në faqen elektronike të kujdesit shëndetësor të njohur si Obamacare. Nuk ka asnjë justifikim për këtë. Unë marr përgjegjësinë plot për të siguruar se ajo do të rregullohet sa më shpejt që të jetë mundur, ka thënë Obama. Sekretaria për shëndetësinë Kathleen Sebelius ka kërkuar ndjesë për problemet irrituese që po pengojnë shumë amerikanë që përpiqen të blejnë sigurime shëndetësore përmes faqes elektronike. Shkencëtarët në Shtetet e Bashkuara thonë se kanë gjetur një planet të ngjashëm me Tokën jashtë sistemit diellor. Planeti jo vetëm që ka madhësinë e njëjtë si të Tokës, por edhe proporcione të njëjta të hjekurit dhe shkëmbinjve. Planeti i njohur si Kepler 78b rrotullohet rreth një ylli i cili është pak më i vogël se dielli dhe ndodhet rreth 400 vjet drite larg. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ju sillim tani pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur kolegu ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Valona.
Zenel, cilat janë komentet e reja në gazeta në lidhje me zgjedhjet me theks të veçantë në veri të Kosovës?
E përdisnë në koha ditone, Valona ka mësuar se Serbia po bën përpjekje që t'i përjashtojnë nga lista e votuesve 3.000 shqiptarë të veriut të Mitrovicës. Burimet gazetës brenda sekretariatit të KQZ-s kanë thënë se dy zyrtarë të OSBE-s me kërkesë të Serbisë të mërkurën kanë vizituar këtë sekretariat për të verifikuar krimin e listës votuesve, se pse janë përfshirë edhe shqiptarët në listën e votuesve të komunës së Mitrovicës veriore. Siç ka mësuar gazeta, kjo është bërë me arsyetimin se një gjë e tillë po kërkohet nga Brukseli. Koaditore sekson se për listën e votuesve dje është biseduar edhe në Bruxelles në kuadrë të grupit punuës për zgjedhjet. Zyrtar nga para kosovarët përfshirë në këtë proces i kanë thënë gazetës se kolegit e tyre serb vetëm kanë kërkuar informata se si ka ardhur deri te krijimi i listës së votuesve, por kanë mohuar se u është kërkuar largimi shqiptarëve nga lista. Përndryshe, gazeta ka dhënë pas element tjetër për cilin është diskutuar në Bruxelles, ka qenë edhe siguria në qendrat e votimit në pjesën veriore për çfarë të gjitha palët kanë shprehur vullnetin për të krijuar kushtet përshtatshme sigurie për votuesit. Valona.
Sa më afër zgjedhjeve janë shpeshtuar edhe mesazhet për një proces të rregullt të zgjedhor. Çfarë thuhet në gazeta?
Duke dhënë pa takimin e djeshëm të ambasadores amerikane në Prishtinë Tracy Jacobson me liderët kosovare, e përditshmja Kosova sot thekson se porositë e saj ishin të qarta jo vetëm për liderët politik, por edhe për votuesit, shoqërinë civile dhe mediat, si faktor që mund të ushtrojnë ndikimin e tyre për të pasur zgjedhje transparente dhe të ndershme. Por, si që ka vënë re gazeta paralelisht me thirrjet për të shmangur manipulimet më 3 nëntor, është shtuar edhe presioni partijak për sigurimin e votave, gjë që tregon shtimin e mobilizimit institucional për këto zgjedhje për të garantuar votin e lirë dhe pacenueshmërinë e saj. Duke vënë pa se nëse nuk parandalohet shitblerja e votave, zgjedhjet mund të kompromitohen. E përditshmja Kosova sot thekson se qytetarët e Kosovës në rend të parë nuk guxojnë të lejojnë degradimin e këtij procesi të rëndësishëm të cilin po e sheh tër bota pas një përvoje skandaloze në vitin 2010. Valona.
Tjetër Zenel, çfarë mund veçonin nga shtypi i shkruar?
Nga përditshmja zëri po ashtu veçojmë çështjen e zgjedhjeve, kësaj radhe vlerësimet e analistëve për balotazhin e mundshëm të zgjedhjeve të 3 nëntorit. Sipas analistëve në Prishtinë, partitë politike nuk do t'i matin forcat vetëm këtë të diel më 3 nëntor, kur edhe do të mbahen zgjedhjet lokale, pasi më shumë se gjysma e komunave të Kosovës pritet të shkojnë në balotazh, me rast do të ketë rond të dytë të votimeve. Sipas analistëve, shumica e qendrave të mëdha do të shkojnë në balotazh, pasi që në rundin e parë nuk do të arrijnë të marrin më shumë se 50% të votave të përgjithshme. Njohës të procesit zgjedhor konsiderojnë se qendrat e mëdha si Prishtina, Prizreni, Gjilani, Feriza e Mitrovica mund të shkojnë në balotazh.
Falenderojmë korespondentin tonë Zenel Buzuku për këto pasqyrë të shtypit kosovar.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Për zgjedhjet pra është diskutuar të mërkurën edhe në Bruxelles midis delegacioneve të Prishtinës dhe Beogradit. Në bisedime kanë marrë pjesë edhe përfaqësues të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë si lehtësues të procesit në pjesën veriore të Kosovës. Për këto dhe informacionet të tjera nga Bruxelli, raporton Augustin Palokaj.
Në Bruxelles është zhvilluar edhe një takim i grupeve punues në kuadër të dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë. Sipas burimeve të Bashkimit Evropian, takimi ka qenë i grupeve punuese kushtuar përgatitjeve për zgjedhjet që do të zhvillohen këtë të diel në Kosovë. Të njëjtat burime kanë thënë se është diskutuar kryesisht për listat e votuesve dhe është bërë përpjekje që të sqarohen paqartësitë që ende ekzistojnë lidhur me votuesit e Kombësisë Serbe, të cilët kanë kërkuar që të regjistrohen për të votuar të dielën. Burimet e Bashkimit Evropian nuk kanë mundur të japin në ndonjë hollësi rreth takimit të zhvilluar në Bruxelles, ndërkohë që as palët nuk kanë dashur të prononcohen pas përfundimit të këtij takimi. Në BE vetëm vazhdojnë të përsërisin se dëshirojnë që procesi zgjedhor të kalojë i qetë dhe në të marrin pjesë sa më shumë votues që të jetë mundur, duke nënvizuar se rëndësia këtyre zgjedhjeve është e veçantë, pasi që për herë të parë ato zhvillohen në tërë territorin e Kosovës. Me të njëjtën kohë, Komisioni Evropian ka përgatitur një ndihmë financiare për të ndihmuar zbatimin e disa pikave të marrëveshjes në dialogun Beograd-Prishtinë. Sipas burimeve të Komisionit Evropian, Komisioni do të ndan 15 milion euro si ndihmë financiare për komunat me shumicë serbe që do të krijohen në Kosovë pas zgjedhjeve. Këto mjete, si pas të njëjtave burime, do të shfrytëzohen për të ndihmuar ndërtimin e infrastrukturave në ato komuna ku serbët do të kenë shumicën. Zyrtarët e BE-s pohojnë se kjo ndihmë është në kuadër të mjeteve financiare që i ndahen Kosovës në kuadër të strukturave të para antarësimit, që janë ndihma financiare për të gjitha vendet kandidate dhe kandidatet potencial për të antarësim në BE. Procesi zgjedhor, dialogu në mes të Beogradit dhe Prishtinës janë të rëndësishme për integrimin e Kosovës dhe të Serbisë në BE, mirë po, ky dialog është i rëndësishëm edhe për të përmirësuar situatën në teren, thonë në Komisionin Evropian, duke nënvizuar se Komisioni edhe në të ardhmen do të vazhdoj të jetë i gatshëm për të ndihmuar Kosovën, edhe me pranin në teren në Kosovë, por edhe me mjete financiare si që është kjo ndihmë 15 milionëshe. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas publikimit të raportit të Bankës Botërore, në të cilin thuhet se Kosova ka shënuar përparime në fushën e të bërit biznes, ekspertët e ekonomisë thonë se këto përparime kanë të bëjnë vetëm me aspektin legislativ dhe jo me situatën në teren. Kronike Nadije Ahmetit.
Kosova ka shënuar përparim në aspektin legislativ sa i përket sektorit ekonomik, por situata në teren mbetet të ndryshe, vlerësojnë ekspertë për çështje ekonomike. Këto komenta ta i bëjnë pas publikimit të raportit të fundit të Bankës Botërore të të bërit të biznesit 2014, ku Kosova është traditur 86 duke shënuar përparim për 10 pozita krahasuar me vitin e kaluar. Ibrahim Regjepi, udhëheqës i Qendrës për Hulumtime Strategjike dhe Sociale Stras, thotë se raporti Bankës Botërore merret me kritere teknike të pasqyruara në përligjet ekzistuese dhe nuk hyn aq thellë në vlerësimin e burokracisë apo vlerësimin e vështirësive me të cilin ballafaqohet komuniteti biznesit.
Sidoqoftë thjesht nëse kem parasysh lëvizjet që kanë ndodhur në 3 vitet e fundit, vërtet ajo vërehet se në aspektin legjislativ Kosova po avancon, po përparon, por sërish po përsërit mbetet problemi i zbatimit të këtyre ligjeve, të cilat edhe më tej jatë ngarkuara me buku shumë probleme duke filluar prej korupcionit apo dhe prej një birokracie të Trump.
Në anën tjetër, Safet Merovci, profesor në Universitetin e Prishtinës, thotë se me gjithë të arriturat që Kosova ka shënuar në raportin e fundit, autoriteteve kompetente i mbetet ende punë. Ai megjithatë raditjen e Kosovës në vendin e 86 të vlerëson pozitiv, pasi sipas tij, kjo mund të ndikojë edhe në rritjen e interesimit tek investitorët të huaj.
Unë mendoj që është mirë, pavarësisht asaj ekonomisë reale që mund të ketë edhe pengesa, po do të thotë pavarësisht çaj është kualitative ai ndryshim për shkak pozicioneve që rënë ditët, po vetëm lajmit që në Bankën Botërore na vlerësojnë se jemi shumë më mirë tregon që ka lëviz diçka pozitiv në këtë vend.
Sipas raportit të fundit të Bankës Botërore të të bërit biznes, përparime janë bërë në tre indikator: në fillimin e një biznesi, sigurimin e lejeve ndërtimore dhe në regjistrimin e pronave. Lehtësimi i procedurave në regjistrimin e biznesit dhe marrjen e lejeve të ndërtimit është vërtet, thotë Regjepi. Por ai thotë se për dhënien e lejeve të ndërtimit komunat nuk kanë qenë të përgatitura të ofrojnë lokacionin e dur për ndërtimin objekteve të ndryshme, çka sipas tij ka bërë që Kosova të ballafaqohet me një kaos urbanistik.
Ndërkësh, ku janë pytje lejet e ndërtimit, është vërtet që edhe këtu ka ndryshime, pa ku në këtë kategori vërejt që Kosova ka avansu dikun për 8 vende, por është një problem tjetër me qenë se pa marë parasysh ajo që thua në ligjë ka dhe probleme tjera, ta zëmësi dhe mungese e planeve regulative, mungese e planeve urbanistike, të cilat e vështisojnë problemin e rënjes së lejes, jo në kuptimin e procedurave, po thjesht në kuptimin se atë komunat nuk janë përgatitur që të ofrojnë lokacione apo të ofrojnë vende ku mund bën në ndërtim.
Ndryshe nga 186 vende të studiuara në raportin e Bankës Botërore, Kosova tash radhitet e 86-ta në krahasim me vendin e 96 që kishte vitin 2013 dhe 126 në vitin 2012. Kosova me këtë radhitje paraqitet në mesin e 10 reformuesve më të mëdhenj në mbar botën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Para mbylljes të nderuar dëgjues, kujtojmë titujt kryesor të këtij edicioni. Aleksandar Vulin do të arrestohet nëse në Kosovë hyn si paramilitar, thot kryeministri Thaçi. Ambienti të bërit biznes në Kosovë ka shënuar përmirësime vetëm në aspektin legjislativ, thonë ekspertët duke komentuar raportin e Bankës Botërore. Shtetet e Bashkuara dhe Gjermania përpiqen të rikthejnë besimin pas dyshimeve për spionim. Shkencëtarët zbulojnë një planet të ngjashëm me Tokën. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Aty mund të gjeni gjithmonë lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Takimi i radhës është në orën 12:00, deri atëherë miru dëgjofshim.